وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
E escrevemos para ele nas tábuas algo de tudo, advertências e explicações detalhadas para todas as coisas. E disse Alá: aceita isto com determinação e ordena ao teu povo que tome para si o melhor disso. Em breve mostrarei a vós a morada dos transgressores.